Bertarain bai behingoz lortu dugu. Gaurko irratsaioa grabatzen jartzea, lehenengo pausoa emana dago. Zarain bai, ja dena martxan dugula. Gure sarrera kuñatxoa ere entzungo dugu, zatik anez. Orain bai, beraz, behar bezala hasi dugu irratsaioa kuñatxoa eta guzti Herb Alberten kantatxo eder hori, orain bai, konponduta gure arazo informatiko guztiak, aurrera egingo dugu eguerdiko hotxa magazinean ongi etorri. Eguerdiko, hotxan magazinea, esan bezala larogeita mar minutuz luzatzen dugun irratsaioa da, astearte, asteazken eta ostegunero egiten dugu zuzen, zuzenean amabi terditan hasi eta eguerdiko ordu biak arte. Eta gaurkoan ere alaxe egingo dugu. Donostiaten inguruko aktualitatea jorratzeko asmoarekin egiten dugu irratsaioa beti.
Borrotera trompeten soñua, entzoten baduzu laster.
Eta gaurko egunari dagokionez, asteazkena, otsailak hogeita sei. Bueno, badaukagu ja irratsaioa nola joango den ideiatxo bat. Asteko azken orduko berriak eta euskal prentxaren errepasoa izango ditugu. Eta ondoren, Tolosako inauterietara joko dugu. Dagoeneko entzuten ari garen Zesatek taldearen ibuprofeno diska aurkeztuko dugu. Eta agenda kulturala ere izango dugu irratsaioaren amaieraran, beraz gauza guzti horiek gaurko eguerdiko ahotsa magazinean. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2523-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- dituzu. Antxe dago gure irratsaioen zerrenda, programazioa, ordutegia, parte hartzeko moduak, Txantxakun Mobile, mobiletarako aplikazioa, streaminga, zuzenean gure emisioa entzuteko aukera, irratsaio guztien grabazioak, eta bar, beraz guzti hori, txantxakun.org web horrian.
Ekaitz aurretik eida bare aldia, zore zain daukatu godo zela ja, lotu botak eta margotu arpegiak. Musika txata bete du ere mua, itxaso barea ere. Protokolo eta esken guztiak ateratzen dituzte biztara Entzatzatzu, ukara ondoen peista Balatorrela, pirke egitezka Eromena, izerria eta festa Aspaldi galdu getuzo zure lagunak Entzalaik, ez da biderik ez da Pirke egitezka Horrotera trompeten soñua
Txantxakun.org beraz, Txantxakun irratia jarraitzeko modu bat, baina bestea noski oizko modua irrati bidez, 107.2 FM-an gaude, Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu.
Neurri gabekeria protokolo eta, esken gutilak ateratzen dituzte biztara, antzatzatzu, ukadon doen pista, alatorrela, zirke egitezka, eromena, izerria eta festa, aspaldi galdo dituzo zure lagunak, zentzalaik, beste biderik ez da, zirke.
Hogeita lau orduz emititzen Txantxakun irratian irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu etengabe eta gainera bueno ba berrikuntzak izango ditugu laister ja behingoz finkatuta bazterrik bazter irratsaio berria izango dugu igandetan arratsaldeko 6:30tik aurrera hain zuzen ere martxoak 9an igande honetan ez urrengoan hasiko dute Mirarik eta Gorkak irratsaio berria. Gainera, musika tarteetan berrikuntza dexente sartuko ditugu, musika tarteak hobeto banatuko ditugu, zehatzago egingo ditugu, eta noski musika berria ere sartuko dugu. Beraz, gustoko duzun tartetxo hori ere aukera datu izango duzu Txantxakun irratian.
Protokolo eta esken guztiak ateratzen dituzte biztara Entzatzatzu, ukadon doen peista Balatorrela, pirke egitezka Eromena, izerria eta festa
den soñua Entzuten baduzu lasterka siberandu zoaz Morgezaik ez buruz pogo barruna Borrokatu zeldu lehenengo lerrora Neurrigabekeria protokoloetan
Dena prest, beraz, gaurko eguerdiko altxamagazinan aurrera egiteko, gogoratu astearte, asteazken, eta ostegunero amabi iterritatik ordu itara egiten dugula irratsaio hau, eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezkela, zortziretatik behatziteritara, eta irratsaio hau bukatu ezain laster, izango duzula grabazioa gure web horrian. Bueno, basalandakoa dena prest dugunez helduko diogu gaurko eguerdiko hautsa magazinaren edukinari eta asteko normalean izaten ohi dugun bezala gaurkoan ere eguraldiarekin hasiko dugu. Zaparradak eta giro hotza. Horixe da gaurko iragarpena. Ipar mendebaldetik haizeak jota 11 gradutaraino iritsiko dira termometroak. 800 metrotan egonda elurkota, orain arratsalderako pixka bat igoko da. Eta esan bezala euria jarraituko du nagusi ondoren egunetan. Trafikoari dagokionez, hemen Donostian lanean ari dira AP8an Irunerako norabidean. Bestalde, Mendaron gauzak erorita daude AP8an ere, baina kasu honetan Bilborako norabidean, eta Oiartzunen gasoleoa isurita AP8an Bilborako norabidean. Irunen ere matxura izan du autobatek AP8an Bilborako norabidean.
Sarreran, tabako makinaren ondoan, lagun batekin izketan.
Tuolzinen.
Gilu kontatu eta, tonik bat lagunduta, zuran agarturatu nintzan. Hau bat erbotu, haizu nola deitetea. Polita kamiseta
Erantzire
Esaldean zoak Urduri esan izkizunak Pentsatzen duena ordea
Zure hilerentan Begi berretan Giripako soa Gailo nahi dute Denbora gentitu
Hauzitegi gorenak Foru aldundiari agindu dio Espainiako bandera Gipuzkoako diputazioan Oherezko lekuan jar dezala. Bilduk zuzendutako instituzioa ez dago ados aginduarekin eta zer egin dezakeen aztertzen ari da. Ez du erabaki zehatzik hartu oraingoz inposiziotzat duen aginduari elkarlanean aurre egin nahi baitio. Larraitz Ugarte bozera maileak azaldu duenez, Eusko Alderdi Jeltzalearekin bilduko da ostiralean, egoera aztertu eta akordio bat lortze aldera. EAJaren jarrera aztertu nahi dugu, dinamika bat elkarrekin bultzatzeko adierazi du Ugartek. Hori dela eta bilerara proposamen itxirik gabe joango dela azaldu du, eta ez du eman esku artean izan deitzaketen egitasmoen berririk. Edozein kasutan euskal simboloak elkarlanean defendatzeko moduak aurkitzea hartu du errenkoatzat. Gure simboloak defendatzearen alde gauden guztion artean, ados jartzea eta elkarlan batera iristea dugu helburu. Aldundiak Espainiako Auzitegi Gorenaren ebazpena oraindik jaso ez duen arren, lehenbailen hasi nahi du lanean. Ez dugu itxaronen.
Bindu,
Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du argitu elkarlanerako prest egongo den edo ez, baina auzitegiaren aginduaren berri izan zuenean, epaiaren aurka azaldu zen. Espainiako banderaren inposizioaren aurka eta adierazpen askatasunaren alde, Foru Jauregiko sarrera nagusian plaka bat jartzedila proposatu zuen Markel Olanok, Eusko Alderdi Jeltzaleak Gipuzkoako batzar nagusietan duen bozeramaileak. Olanok gogora ekarri zuen, EAJak aurrez ere proposatu izan duela, Gipuzkoako aldundiak epaiaren inguruko desadostasuna erakuts dezala. Gainera, gogoratu zuen jeltzaleek diputazioan zeudenean plaka batekin salatu zutela, Espainiako bandera jarri behar izana ere, eta diputazioan izan zela plaka bat zioena Espainiako bandera legeak aginduta zegoela jarrita. Gerora auzitegi gorenak keinarazi zuena.
Taberna sarreran, tabako makinaren ondoan, lagun batekin izketan.
Uolzinen.
Iru kontatu eta, tonik bat lagunduta, zurana gaturatu nintzen. Hau bat erbotu, haizun hola deitetea, polita kamiseta.
Bihar egingo den udalbatzarrean arte ederretako eraikinaren inguruan eztabaidatuko dute. Partido Popular eta Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerrak eraikinaren de babes maila defendatu dute. Hau da, eraikina bota eta berreraikitzeko aukera ematen diona. Eusko Alderdi Jeltzaleak berriz, C babes maila eman nahi dio, baina fatxada aldatzea albidetuko lukeen erregimen berezi bat onartuz. Udalgobernuak bestalde C babes mailaren aldekoa da, eraikinaren barnealdea bota daiteke, baina kanpoaldeako fatxada ez. Egoera honen aurrean, zenbait elkartek euren desadostasuna adierazteko eta arte ederren eraikina ez eraisteko prentxorrekoa egin zuten atzo. Herritar guztiei bihar egingo duten manifestaziora dei eginez. 100 urte betetzen dituen honetan, eraikinaren iraupena ez litzateke azken orduko presio ekonomiko edota adostasun politikoen araberakoa beharko. Espainiako zinema areto antzinena daukagu eta historikoki duen garrantzia eztabaida ezina da. Gainera arte ederretako eraikina berebiziko ondare kulturala da eta datozen belaunaldiei transmitutu behar diegu, aldarrikatu du Ankora elkarteko kide Alberto Fernandezek. Horren bestez, elkarte hauek zenbait alternatiba proposatzen dituzte eraikina ez eraisteko. Alde batetik eraikinaren jabe den SADE enpresak esku hartzea eta kulturarako erabiltzea proposatu dute. Baina azken 30 urteotan azaldu duen utzikeria dela eta hori ezinezkoa dela iruditzen zaie. Beraz, bigarren proposamen bat azaldu dute. Donostiako udalak Donostia kulturaren bidez eraikinaren esku hartzea burutzea eta donostiarrak ditugun behar kulturalak asetzeko eraikina birgaitzea. Eraikinaren kanpo fatxada eta barrealdea ahalden neurrian bere horretan mantendu behar da. Ez dugu onartzen, SADEk bere interes partikular eta espekulatiboei bide ematea azaldu du Bingen Aratzederrak arkitektouneko kideak. Arte ederren eraikinari erabilera kulturala emateko eta eraikina ez botatzeko eskatuko dute asteazkenean. Koldo Michelenatik abiatuta, arratsaleko 7:30 hasiko da manifestazioa. Gaur, beraz. Francisco Escudero Konserbatorioko musika bandak lagunduta udaletxeraino joango dira. Bihar osteguna otsaileko ohiko udalbatzarra ospatuko da udaletxean eta eraikitako hiri ondarearen planaren barnean arte ederretako eraikinari buruz eztabaidatuko dute. Hori dela eta Ankora arkitektun eta ondarearen defentsarako kideak bertan izango dira. Udalbatzarrean hitz egiteko eskaera egingo dugu, baina ezeskoa eman digute. Hala ere bertan izango gara eta nahi duen guztiei dei egiten diegu zinegotziengan eragina izateko. Kontzentrazioa ordu batetan izango da alderdi ederren.
Abesti hau Lehen hau asko motibatzen Ez daize esate gustatzen Txorak ereak Urduri esan izkizunak Pentsatzen duena ordea
Diru laguntzatan, publizitate instituzionalean eta euskarazko edabideen behategian pausoak eman nahi ditu datozen hilabeteetan ekimen euskal edabideen elkarteak. Batzar nagusia egin zuten atzoan doainen Martin Ugalde Kulturparkean, sorrerako 24 kidez gain beste bik parte hartu zuten. Bertsolari aldizkariak eta dantza.com adariak. Ekimen elkarteko zuzendari kargua egonkorra bada ere, lehendakariarena urtez urte aldatzen da. 2013an Iban Arantzabal izan zen lehendakaria, Tokikomen izenean. Hemendik aurrera berriz Iban Arregi Berria taldearen ordezkaria izango da ekimeneko lehendakaria. Iazko ekainetik Berria taldeko kontseilari ordezkaria da Arregi. Alberto Barandiaran ekimeneko zuzendariak nabarmendu duenez elkarteak lortu du euskal edabideen artean tresna bat izatea barne kohesiorako eta elkar ezagutzeko. Hori bakarrik jada positiboa da. Lehen etzegoen horrelakorik. Orain badaude kanal batzuk eta edabideek badakite besteak zertan dabiltzan. Halaber hemendik gutxira ekimen elkartearen webgune korporatiboa egingo dute. Langune hizkuntz industriaren elkartearekin harreman iraunkorra lantzen ari da ekimen iaztik. Elkarte horretan oso sartuta daude berrikuntzan eta industrian. Haien gogo eta estrategikoan parte hartu dugu eta interesatzen zaigu hor belarri bat izatea azaldu du Barandiaranek. Euskarazko edabideak berrikuntzara eta industriara iritsi izan garenean, pareta moduko bat topatu izan dugu. Langune iristen da komunitateari zerbitzua ematearen kontzeptua. Eta haiekin joateak lagundu egingo digu batzutan. Publizitateari dagokionez, ekimen eta Gipuzkoako Foru Aldundia aukera aztertzen ari dira eskaintza bateratua egiteko Gipuzkoako tokiko eta interneteko edabideetan. Hori ondo aterako balitz, beste erakunde batzuei planteatuko genieki azaldu du Barandiaranek. Publizitate instituzionala sartzeko irizpideei buruz ere lan sakon bat egin behar da. Jaurlaritzaren konpromisoa lortu dugu 2014ean edabideetan egiten den publizitate datuak ondo ezagutzeko.
Abesti hau Lehen hau asko motibatzen Ez daize esate gustatzen Txorak ereak Urduri esan izkizunak Pentsatzen duena ordea Zure iedeltan Begi bebetan Irri pago soan Kaldu nahi nuke Denbora genditu Bindura bazteko
Jon Darpón Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuari erantzun diote Tolosaldeko 30 alkatek eta gezurretan eta gauzak nahasten ari dela leporatu. Otsailaren 15ean manifestazioa egin zuten Tolosan, osasun arreta kalitatezkoa eta publikoa eskatzeko. Herenegun antxe bertan izan zen Darpón, Asunción erietxe pribatuari babesa agertzeko. Protesta mugimenduaren helburua osasun publikoaren izen ona zikintzea dela esan zuen. 2011ko azaroaren aurretik zerbitzuen kontzentrazio egoera zegoen Asunción klinikan. Egungo aldiz privatizazio egoera bat da. Osasun etxeetan eskaintzen ziren zerbitzuak klinika pribatu baten eskuetan gelditu eta osasun etxeetatik kendu diren unetik azaldu dute alkateek. Jaurlaritzaren hitzarmenaren urteroko 20 milioi euroak nola gastatzen diren jakin nahi dute. Tolosaldeko alkateen izenean, Ibai Iriartek eta Luisa Uzkudunek adierazi dute gogorra dela ulertzea sailburuak alkateei muzin egiten jarraitu eta ondoren komunikabideen bitartez erantzuna ematea. Gogorarazi dute bilera eskaerak egin dizkiotela eta entzungor egin duela. Alkaten iritziz adierazgarria da Darponek Tolosaldean usten ari diren osasun etxeetan sartu irten azkarra egitea eta bisita nagusia Asunción klinika pribatuan izatea. Horrek argia adierazten digu sailburuak zerbitzuaren muina klinika pribatuaren eskuetan usteko asmoa duela. Privatizazioaren alde egitea leporatu diote sailburuari. Eskualdeko alkateek adierazi dute eskua luzatzen diotela Tarponi osasun zerbitzuaz hitz egin eta lanerako maila osatzeko.
Latigoak flagelatzeko geletan, gori jolerraldoiak, aitor leku guztietan, maskara eta kateak, aldarean pilatuta, bimontza jipiazian, irutasun santua.
Udalak 850.000 euro inbertituko ditu aurten egoera ekonomiko ahulean dauden pertsonak laguntzeko, arrisku egoeran dauden pertsonentzako udal laguntzen bidez. Diru laguntza hauek larrialde egoerei erantzun nahi diete, eta ezinbestekoak dira gizarte bazterketa kasu zailei aurre egiteko. Iaz 561 familiak jaso zituzten.
Aldua oak sotanaren azpian, barkamenen palmatuak kalita.
Era berean, udalak gizarte larrialdietarako laguntzen eskaera guztiei aurre egiteko konpromiso hartu du Eusko Jaurlaritzaren ekarpena nahikoa izan ezean. Iaz, 830.000 euro jarri zituen kontzeptu honetan eta horietatik 500.000 euro etxe bizitzari lotutako gastuak izan ziren. Guztira 1.989.000 euro inbertitu zituen udalak kontzeptu horretan eta 2.322 familia izan ziren onuradun. Irian, 3.810 familiak 6.075 onuradunek kobratu dute bestalde. Diru sarrera bermatzeko errenta. Eusko Jaurlaritzaren eskumena den eskubide subjektiboa. Irian 24.000.000 euro bideratzen dira laguntza hauetan. Jon Albizuk, gizarte ongizateko zinegotziak baliabide hauen guztien garrantzia azpimarratu du. Diru laguntzak arrisku egoeran dauden pertsonei bideratzen zaizkie. Gure lehentasuna pertsonak baitira, batez ere egoera ahulean daudenak. Izaera sozialeko aurrekontua aurkeztu berri du udal gobernuak eta gure lehentasunen artean daude politika sozialak bultzatzea eta zerbitzu publikoei eustea. Horren erakusle da gizarteratzeko laguntzen igoera, horien artean laguntza mota hau. Udal laguntzak eskatzeko irizpideak askoz zabalagoak dira orain, eta kasuak banan-banan aztertzen dira, estandarrak ez diren egoerei ere erantzuten aldera. Laguntza puntualak dira, ez aldizkakoak. Etxe bizitzak, lehen beharrek, osasun hartapenak, garraioak, formazioak, besteen zaintzak, laguntza juridikoak eta zorpetzeak eragindako gastuak ordaintzeko baliatzen dira, besteak beste. Beraz, instalazio elektrikoa konpontzeko izan daitezke, baita etxe bizitzaren oinarrizko hornidurarako, oheak, ozkailuak eta bar, fiantzak eta alokairuak ordaintzeko, garbitzeko materiala, arropa, janaria, farmazia gastuak, espezialistak, garraio publikoa, sarrera ekonomiko urriko familietako adingabeentzako jarduerak, aurre eskolak edo atzerritarrek egoera administratiboa erregulatzeko laguntza juridikoa ordaintzeko.
Kamasutra goratzen, igarotzen dituzte, igande goizta atxalde, errosarioen ordez, eskutan bi vibradore, lubrikanteak kiloka, aurrak esa ez daitezen, latexko latigoak.
Udalak pixoia elberralgarrien proiektuaren beste fase bat jarri du abian. Donostiako aurrek zero zabor proiektua 2011an jarri zuen martxan eta guztire 73 familiak erabili dute, orain arte seme alaben pixoia lengatik sortutako zaborra murriztea xede duen sistema hau. Fase berri, honetan, 23 familiaren parte hartzea espero da eta urtean, 9.430 kilo zabor gutxitzea. Donostian bizi diren 6 hilabetetik, 3 urtera bitarteko aurrak dituzten familiei zuzenduta dago, eta izan emateko epea martxoaren 31 artekoa izango da. irubebikoitza.jokogarbia.com, 943-33-33 telefonoa eta ingurumena@donostia.org, baita jokogarbia@donostia.org elbide elektronikoen bidez egin daiteke izen ematea.
Eta
zabaldua oak sotana.
Ekimenak harrera oso positiboa izan duela eta eskaera berriak daudela aintzat hartuta, izena emateko epe berri bat ireki dutelaz aurreratu du Asier Jakak. Ingurumen zinemotziaren hitzetan, hondakinen kudeaketarako politikaren baitan kokatzen da egitasmo hau. Udalak zero zabor politika bere egiten du hondakinak kudeatzeko eredu gisa. Hiri hondakinak, joko garbia programaren helburuen artean dago hondakinen prebentzioa. Murriztu, berrerabili eta birziklatzea. Horiek dira kontuan eduki behar ditugun, kontzeptuak hondakinei buruz ari garenean eta apustu berezi bat egiten ari gara, hondakinen prebentzioa indartzeko. Baita programa pilotu honen bidez ere, zabor gutxiago sortzeko modurik egokiena baita. Pixoial, ez berrera balgerriak udal hondakin guztien uneko bi eta iru artean daude. Ezin dira inolaz ere berziklatu eta beraz, zabortegi eta alakoetan bukatzen dute. Pixoial bakoitzak 200 eta 500 urte artean behar izaten du degradatzeko. Eta ur batek urtean tona bat pixoialez osatutako zaborra sortzen du. Donostiako aurrak zero zabor proiektuan parte hartzen duten familiek, 75 euroren truke pixoial lote bat jasotzen dute. Prezio publikoa lotearen balioaren 20% ingurukoa da. Familiei, eraberean, babes teknikoa emango zaie, hau da, pixoialak nola erabili eta nola garbitu behar diren azalduko zaie. Eta jarraipen bat egingo zaie, sor daitezken arazoak konpontzeko. Familia bakoitzari lote bat emango zaio, 20 xurgatzaile, 10 estalki, 6 errefortzu eta 200 unitate zelulosa. Eta trukean honako konpromisoa hartuko dute, proiektuan 6 hilabetetan gutxienez parte hartzea, eta pixoial hauek gutxienez egunaren 180%-ean erabiltzea. Errazago garbitu eta lehortu alizateko bi piezako pixoial bat aukeratu da oraingoan. Kanpoko zatia iragazgaitza da, babeskia edo kuleroa, eta barruka berriz xurgatzailea. Hiru pixoial mota eskainiko dira kolore desberdinekoak.
Zu kontra sermoiak, jakurtzen zituztenak, mariotik atera ditu.
Pixoial berrera bilgarrien abantaiak asko dira, batetik aurren azalaren egoera hobetzen dute, izan ere material naturalekin edota transpiragarriekin eginda daude, eta ondorioz alergia eta infekzio gutxiago eragiten dute. Xurgapen naturala da, eta ez da xurgatzeko gaitasun artifizialki eragotzen duen gel edo produktu kimikorik erabiltzen. Bestetik, dirua aurreztea dakar, izan ere pixoial berrera belgarrien kit bat erabiltzea askoz merkeago da, kit horrek ematen dituen bezainbeste erabiletarako erabili eta botatzeko pixoialak erostea baino. Kalkuluen arabera pixoial berrera belgarriekin, familia batek 350 eta 450 euro bitartean aurreztu ditzake urtean aur bakoitzeko. Azkenik sortutako hondakinen kantitatea eta natura baliabideen kontsumoa murriztea dakar. Pixoial berrera belgarriekin, erabili eta botatzeko, 2000 pixoial inguru gutxiago erabiliko lirateke urtean aur bakoitzeko. Hala, hau da, 410 kilogramo hondakin gutxiago. Udaleko ingurumen departamentuak UNESCO pixoialen inguruan zabaldutako ideiak ukatu ditu. Adierazi du gezurra dela aurre mugikortasuna murrizten dutela eta ez direla higienikoak. Gaur egungo telazko pixoialak duela zenbait urtekoak baino erosoak eta arinagoak dira. Erabili eta botatzeko pixoialak baino handiagoak badira ere, aurra oso eroso mugi daiteke haiekin. Eta xurgatzailea temperatura altuetan garbituz gero, 60 gradutan, temperatura altiagoetan ere, egon daitezken patogenoak erabat desinfektatzen direla bermatzen da. Hala ere, etxean erabiltzeko, normalean 40 gradutan garbitzea komeni da, eta noizbenka 60an garbitzea. Tolosako tren geltokian, zegoen tren batean pintaketak egiteagatik 5.500 euro ordaindu beharko dute bi grafitigileek, 3.721 euroko kalte ordaina Renferi eta 900 euro isun gisa. Espainiako gobernuak 15.000.000 euro jarri ditu itxas denboraldeak Gipuzkoan eragindako kaltea konpontzeko. Zumaiako bi hondartzetan atzo ekin zieten konponketa lanei. Datozen egunetan hasiko dira beste herrietan. Baranda berria jartzen ari dira Zurriolako zubian, eta bi aste behintzat beharko dituzte lan horiek amaitzeko. Gainera, Zurriola pasealekuko beste baranda jartzeko, arrizko zokaloa ere jartzen ari dira jada. Harri guztia jarrita dagoenean, baranda jarriko dute. Bueno, Kirol munduan sortuko gara, Sergio Canalesek hilabete inguru egina du Donostian, oso gustora dago eta ez du inolako arazorik izan egokitzeko, ez irira, ez talera. Eroso ikusten du neure burua zelaian, gainera Realak erosoan duen bizitasunak mesedekin dit, erraza da egokitzea. Barcelonaren aurkako garaipenaz berriz, Canalesek uste du konfiantza handia eman behar diela. Maite zaio Europako ibilia Realari ez ala merezi zuelako akaso ba, baina txuri urdinek galdu egin zuten atzo Schalke 04-en aurka anoetan eta ez dira egongo gazte mailako txapeldunen ligako final ordenetan. Partida ona jokatu zuten etxekoek eta egin zituzten urrengo fasearen aritzeko merituak, baina garesti orden duzuten bigarren zatiaren hasieran 10 jokalarirekin geratu izanak eta ez ziren gai izan Alemaniarrak garatzeko. Bat eta huts aurreratik jarri arren, bi gol jaso zituzten 10 minututan eta orain arteko oroitzapena gorde beste erremedirik ez dute izango Gipuzkoarrek. Eskubaloian bera-berak iazko txapeldunak eta Zuazok Espainiako Kopako final laurdenetako bat jokatuko dute martxoaren 14an Alcobendasen. Iaz ere elkarren aurka jokatu zuten eta bera-berak irabazi zuen 25-21. Kanporaketako irabazleak Mar Alacant edo Atletico Guardes izango du aurkari. Kopa 13an hasi eta 16 arte luzatuko da. Bestalde, saskibaloian Raúl Neto Gipuzkoako basketeko antolatzaileak hilabete egin beharko du jokatu gabe. Eskuko atzeko lesioarengatik, David Doblasen kasuan ia segurutzat jo daiteke igandean jokatuko duela. Donostia Hondarribia Atalaia bidea izeneko mendi lasterketa antolatu du aurten ere Fortuna Kirol elkarteak. Proba 2011an egin zuten lehenaldiz eta mendi lasterketen egutegian erreferente bihurtu da antolatzaileen hitzetan. Aurtengo leia martxoaren 23an izango da 9:30 goizean eta izen ematea atzo bakarrik egin ziteken Kirol probak webunaren bidez. Izan ere, 500 lagunetan jarri dute gehienezko partaidetza muga eta segituan betetzen da. Berezitasun nagusi bat du leiak. Pasaian, txalupa hartzen dutela partaideek alde batetik bestera igarotzeko. Aurtengo lasterketa Asics Trail Series zirkuituaren barnean dago. Guztira, 30,8 kilometro egin beharko dituzte korrikalariek. Bideari ekiteko, Grosetik Uliara igoko dira partaideak. Kutraia bidetik Platoko faroraino. Handik Pasaia San Pedrora jetxiko dira eta Donibanera pasako dira. Kalaburtzatik gora, Jaizkibrera igotzeko lehenengo dorreraino jarraituko dute bidea, eta Txingurriarrin beranzko bide luzea hartuko dute Biosnar lurmuturreraino. Eta Artzuko porturaino iritsiko dira, bertatik Guadalupera igo eta Hondarribiko kasko zaharra zeharkatu zelmugaratuko dira. Ulia eta Jaizkibel arteko pasabidea antolakuntzak ezarritako txalupen bidez egingo dute partaidek. Hori bai, txiparen bidez, itxas zeharkaldean igarotako denbora, ez diote korrika egindako denborari gehituko. Bueno, kirolak utziko ditugu eta jarraituko dugu. Hala, Ricardo Burutaranek esan duenez, etxebizitza eta hirigintza zinegotzia denak, finantza erakundei eskatuko die, alokabideren esku usteko utxik dituzten etxeak. Osteguneko udal batzarrean erakunde adierazpen bat aurkeztuko dute. Etxebizitza utxen inguruan, Burutaranen arabera, gaur egungo krisiak milaka pertsonen bizitzei eragin die modu dramatikoan eta sartu zaizkien zailtasun ekonomikoak direla medio ez dira oinarrizko beharretara iristen. Ondorioz, milaka familia hipoteka ordaindu ezinean daude eta asko gainera etxegabetu egin dituzte. Burutaranen arabera, milaka etxebizitza huts pilatzen dituzte finantza erakundeek, espekulaziorako erabiltzen direnak gainera. Honela, etxe bizitza eskubideari buruzko giza eskubideen adierazpen unibertsaleko 25. artikulua urratzen dutela salatu du udal gobernuako zinegotziak eta hainbat datu esanguratsu eman ditu. Kutxabankek adibidez, 161 etxe bizitza huts ditu Gipuzkoan, horietatik 35 Donostian. Gai honetan Donostiako udalak ez duela eskumenik onartu du Ricardo Burutaranek, baina egoeraren larritasuna ikusirik Eusko Jaurlaritzari egin diote deia nolabait finantza erakundeen jarduna erregula dezan, eta onura ateratzeko helburuz etxebizitzak pilatzen dituztenak zigordu ditzaten. Hala, bi puntutan labur biltzen da Bilduk urrengo udal batzarrean aurkeztuko duen erakundea adierazpena. Batetik Donostiako udalak eskatzen die finantza erakunde guztiei, batez ere Kutxabanki Donostian utxik dauzkaten etxebizitza guztiak, alokabide proiektuaren esku uzteko, alokairuan atera alizateko. Bestetik dagokien erakundei eskatzen diete egin eta aldarrika ditzatela behar diren lege neurri guztiak finantza erakundeek etxebizitza utxik mantetzen badituzte zehapenak jarri alizateko. Donostiako udalak alokairuan dauden etxebizitzak kudeatzeko programa propio bat duela gogoratu du Burutaranek, alokabideren bidez, partikularren etxebizitzak merkatuan jartzen dituzte, merkatu libreko prezioen azpitik. Iaz, 600 euroren inguruan zegoen alokairua, baina aurten prezioak jaitsiko direla aurreratu du zinegotziak. Zerbitzuaren emaitza onak azpimarratu ditu 2011 urtean, 327 etxebizitza kudeatzen zituen alokabidek, eta 2013an, 448 etxebizitza. Hala ere, eskaera handia da oraindik, eta eskaera horri erantzuteko finantza erakundeen etxebizitzek lagunduko luketela esan du Burutaranek. Joseba Felix Tobar Arbulu Santurtzin jaioa, urte luzez Euskal Herriko Unibertsitatean ekonomia irakaslea irakasten eman ondoren, Udako Euskal Unibertsitatean dabil orain ikertzaile eta ekonomiaz jantzi blogean idazten. Independentziaren ekonomiaz mintzatuko da gaur, arratsaldeko 7etan Azpeitiko San Agustin aretoan. Uoldeak saiesteko Donostiako udalak egin asmo dituen hirigintza moldaketen ondorioz Txomin Etxea bota egingo dute laster. 20 urtez okupatuta egon ondoren, agur esango diote eta festa bat egingo dute. Txantxakun, irratiak ere laguntza egingo du, lagunduko du festa honetan, festako zenbait gauza antolatuz. Txominen larumatean izango da martxoak bat. Txomineko parkean, Renfeko Loiolako geltokiaren parean elkartuko dira. Larumatero bezala merkatu txoa arrastroa egingo da parkean goizeko maiketatik aurrera. Eguerdian bazkari herrikoia egingo da eta arratsaldean Bitxori Bandek kontzertua emango du. Piratadiak ere parte hartuko du eta agur festa honetan ere Txantxakunek, Txantxakun irratiak bideoproiektzioak eskainiko ditu.
Gaurko asanbladara berandu noa. Azkena izango tena izagian lehenengoa Fari herrikoia presoen alde. Gaztetxaren urte hurrena kontzertua de balde.
Zenbat aldizkari manifestu eta txosten. Jada ez dakit nere burua eren ondenan hemen batean da bestean.
Solfeorik ez dakiten entzat partitura zifratuena da trikitia irakasteko erabiltzen den metodo tradizionala. 135, 140 ikasten dute horrela Euskal Herrian. Eta horren arabera musika nota bat zenbaki bat izaten da. Lasarteko trikitiri trauki denda espezializatuan konturatu dira jende asko. Jotzen duela haiengana zenbakizko partiturak eskatzeko, ea horiek egiteko modu errezik baote dagoen galdetuz. Behar batzuk bazeudela kontuan hartuta, bururatu zitzaien metodorentzako sareko editore bat sortzea. Iametza interaktiboa enpresak garatu du zenbakiz, eta Joseba Tapia musikariaren iritziz utxune bat beteko du. Aspalditik existitzen dira partitura zifratuak, baina Amaia Oresa trikiti traukikoren esanetan horiek kaleratzea, papereratzea falta zen. Horretarako aukera ematen du editoreak, modu eroso eta errazean. Orain arte, irakasleak euren kabuz ibili izan dira. Erregelekin eta borobilak eginez eta ordenagailuarekin plantillak sortuz, baina ez zegoen ezer bateraturik. Zenbakiz I esker, erabiltzaileak partiturak sortu eta gordetzeko aukera edukiko du. Trikiti traukiko Juanjo Manterolak atzo Donostian egindako aurkezpenean adierazi zuenez. Partiturak denen bistara jarriko ditu erabiltzaileak, erregistratuta daudenek erabiltzeko moduan eta artxibo pribatuak ere egin daitezke. Jada erabilgarri dago eta zenbait partitura daude webgunean trikititrauki.com/zenbakiz/. Ramon Olasagasti kazetari eta itzultzaileak irabazi du aur eta gazte literaturako Lizardi saria, Sugar izeneko lanarekin. Epaileen esanetan, misterio puntua duen historio bada, Olasagastiren lana Zarauzko ikastetxeetan banatuko da doan, eta idazleak 3.700 euroko saria jasoko du.
Eta tinta eskuan jai batzordeko bilera kale jira auzoan kontzentralan baldintza duinengatik txoznako turnoa ez daitokatzen oraindik
biharko salduak 10.000 rifa neska bat bortzatua izan da gero manifa beltzak azaldu dira bapatean
ez aldi gutuziko sekula bakean ere lagunak kartzelan daude.
Donostia 2016 kulturari buruzak bat egin du aurten ere deferiarekin. Martxoaren 10tik 13ra egingo duten arte eszenikoen azokan hainbat ikuskizun taloratzearekin batera jarduera paraleloak antolatu dituzte. Donostia 2016rekin elkarlanean jarduera paralelo horiek aurkeztu dituzte gaur. Markatu atzo aurkeztu zituzten eta horien helburua publikoa arte eszenikoetara beste era batera hurbiltzea dela azaldu zuen Norkatxe Apusok deferiaren zuzendariak. Publikoaren eta aktoren arteko harremana aldatzea nahi dugu, zehaztu du Txapusok. Herritarrei zein profesionalei zuzendutako tailer eta jarduera bereziak antolatu dituzte. Eta horien berri eman dute. Txapusorekin batera izan dira aurkezpenean Iker Tolosa Donostia 2016ko kultur teknikaria eta Euskal Aktoren Batasuneko Kepa Errasti eta Belen Cruz.
Justizia aurrean, duintasuna soinean, herri baten babesa, duzu behatzean.
Zuen delitua, elkartasuna, herri baten ganako, maikasuna, laporto dizuete, askatasuna, baina inala zera ez duintasuna.
Elkartasuna den txapona mila horpegi, asko kriminalizatua, baina ez etxi, Euskal Herri libre justu baten alde, animonez gamutilak duekin gaude.
Elkartasuna den txapona mila horpegi, asko kriminalizatua,
Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean eta trafikoari begira, azken orduko kontu batzuk, hemen Donostian atzetik jodio autobatek beste bati, istripua beraz GI 41 errepidean, eta Astigarragan matxura izan du autobatek A15an Iruñarako norabidean, bestalde Erranin ere gauzak erorita AP8an Bilborako norabidean.
Eskuak bete gabeko, asmoz gainezka daukat, bestionen letra paperzati.
Ordizian ere matxura izan du autobatek AP8an Irunerako norabidean.
Donen mesedean, ez naiz, mozkortuko astelenetan.
Ez azaia biztia ustea, nik ere duzten dut beti. Ibuprofen ozko ozetan.
Bueno, eta ordu bat aterdiak ditugu aurrera egingo dugu eguerdiko ahotsa magazinean gaurko, bueno, ba, gai nagusietako bat jorratzeko asmorekin. Tolosako inauterietara goaz, Donostiakoei ere repasatxo bat egingo diegu, laburtxeagoa, beraz inauteri giroan murgilduko gara. Inauterien hasiera iragartzeko Suziria bihar eguerdian botako dute Tolosako plaza zarrean eta urtero bezala plaza jendez gainezka egongo da. Aurten ere inauterien txupinazoaren unean Tolosako plaza zarrera joaterik ez dutenek, han baleude bezala bizitzeko aukera izango dute, zuzenean. irubebikoitza.berria.info adibidez. Ataria komunikabidearen webgunean, irubebikoitza.ataria.info eta Tolosako udalaren webgunean, irubebikoitza.tolosakoudala.net. Txupinazoa keinu hizkuntzan ere zabalduko da, ekitaldi horretan gertatzen den eta esaten ari diren guztiaz gorrak ohar daitezen, pertsona bat egongo da udaletxearen batzarraretoko balkoian itzulpenak egiteko. Karrozak eta konparatxak igandean, astelenean eta asteartean irtengo dira goizeko amaiketan. Aurten guztira 150 karroza eta konparatxa izango dira, iaz baino gehiago. Aurten ere, lehiaketako epaimaiak euskara eta berdintasuna irizpidea kontuan izango ditu. Halaber, aurten 6 aisialdi taldeko 1300 neskamutil astelen goizean irtengo dira, kalera. Txosna batzordeak bere festagunea Euskal Herria plazan antolatu du, eta egunero herriko naiz kanpoko musika taldeen emanaldiak izango dira. Besteak beste, Irugabe Bi, Zigor de Zeta, Humus, Dolzetan Gana, Eskakeitan, The Traveling Band, Eskasti eta Bat Sound System ariko dira.
Papertzati batean, ez dut oroimen honik, neuronen mesedean,
Ezen plazako ikuskizunetan zenbait aldaketa egin dira, batetik aurreko urteetan bezala, herritarrek txarangarekin batera zezen plazara sartzeko aukera izango dute. Bestetik, plazaren edukierak dituen mugak zaintzeko, plazara sartzen den jende kopurua zenbatzeko kontrol sistema bat jarriko du udalak. Zezen plazako ikuskizunetarako sarrerak aurretik erosi behar dira. Internet bidez, irubebikoitza.bibe.me webgunean, edo leidor aretoko lehiatian.
Zegiten nauzunean, arren ez hartu txarrera, arreta aurpegia zu badute txarrera.
Aurten, sarrerak iaz baino euro bat gehiago balio du, horren bestez, ohiko sarreren prezioa 3 eurokoa izango da, eta 16 urtez azpikoena 2 eurokoa. Euro gehiagarri hori, Oier Iribarren San Fliporen gaitza duen aurrari laguntzeko erabiliko da. Gainera biltzen den diru kopuruaren beste horrenbeste Tolosako udalak jarriko du Oier Ibarreni emateko. Iribarreni emateko. Aste artitan, aurten sardinari etzaio lurremango erre egingo da. Gure txokoa elkarteak antolatuta, inauteriei urrengo urtera arte esaten zaie ekitaldian aldaketak izango dira. Hala, Gernikako arbola inguruan lur eman ordez, elkartearen aurrealdean erreko dute sardina. Inauterietako protagonista nagusietako bat musika da. Txarangei esker, hiriko kaletan egun guztian entzuten baitira inauterietako doinuak. Artillero, Peio Ziri-Ziri, Irillarena, Pintxana, Baratzako Pikuak, Isabelita, Galtzaundi eta beste hainbat pieza. Aurten herriko txarangek bi pieza berri joko dituzte. Batetik Hortzadar elkarteari bere 75. urteurrenagatik Joseba Aparizio Oriotarrak egindakoa, bestetik Kabialai elkarteko kide Txomin Castro zenari Inkansables txarangako Joaquin Ortegak egindakoa.
Eskuak betekabeko asmoz gainezka dauzkat.
Hala berazken lau urteetan egin bezala Kabialai elkarteak inaute izale kutxuna hautatu du. Aurten bidira Juan Ortega eta Josetxo Guiu. 37 urtean bikote horrek irudimenak mugarik ez duela erakutsi izan baitu. Inauteriak araurik gabeko festak direla esan arren, arau nagusi bat badago eta hori errespetua da. Hondakin gehiegi sortzen zirela eta iaz martxan jarri zuen sentsibilizazio kanpainari eutsi dio udalak. Inauterietan ere, birziklatu, berrera bali eta zaborra gutxitu. Jaietan ere denon lana da herria garbi mantentzea, horregatik, zaindu inauteria.
Zegiten nauzunean, arren ez hartu txarrera, arreta aurpegi...
Udalak zarata gutxitzeko ere eskatu du. Karroza eta konpartxek txarangakiko izan beharreko errespetua eta festaren harmonia mantentzeko beharra zoartarazteko bideo bat egin du udalak eta sare sozialen bitartez zabaldu. Hauxe da lotura. http://irubebikoitza.youtube.com/watch galdera ikurra v. Bueno, egia san, zaila da iragurtzeko hainbeste letra, zifra eta omeri ornun baiten topatuko duzu. Inauteriak euskaraz bizitzeko deia egin du Tolosako udalak, erabilera gero eta handiagoa izan dadin. Karrozen eta konpartxen saioetan herritarrek antolatuko dituzten ikuskizunetan, ahoz esan beharrekoetan, musikan eta inauterietan, inauteriko giroan oroa. Halaber, herritarren arteko begirunea eta jai parekideak sustatu nahi ditugu dalak, honako mezu hau zabalduz, inauterietan joka sano, ondo pasa, pasagabe.
Oh,
Tolosako udalak garraio publikoen erabilera sustatu nahi du. Egunotan lagun ugari Tolosara joango direla kontutan izanik, egun horietan tren zerbitzua handitzea erabaki du Renfek. 75 tren berezi jarriko ditu Tolosara joateko, 37.000 plaza gehiago. Autoz etorriko direnentzat aparkaleku publikoak Usabal kiroldegian, Usabal industrialdean, San Esteban auzoan eta inguruko industrialdean egongo dira, eta aparkaleku pribatuak berriz Alondegian, Lapurdi plazan eta Asunción klinikan. Aurten ere Tolosarrentzat naiz kanpotik datozenentzat jantoki bat egokituko da zerkauzian. Udalak 800 lagunentzako mailak eta aulkie jarriko ditu eta herritarrek beren otorduak egiteko erabilia izango dituzte.
Lagun ona, eguna gaizki hasi du, amets gaizto baten erdian jaiki da. Eukiko aldu honek es...
Jatekoa egina ekar daiteke bertan prestatu ahal izango da edo zerkauzian egongo den enpresak eskainitakoa erosi. Enpresa horrek zerbitzua igandean, astelenean eta astartean bazkaltzeko eskainiko du.
Dantzan agian onela egunen batean esnatzean itzalgozeak aspaldiko lagunak izango dira.
Azkenik herri sagardotegi bat ere egongo da, Lapurdi plazan egunero afariak emango dituzte eta igandean bazkariak ere bai. Informazio gehiago Tolosako udalaren webgunean, irubekoitza.tolosakoudala.net topatuko duzu.
Eta eren zugeak ezin diren gaiztoak izan, modu berean printzeak zein printzesak ez dira beti guapoenak.
Pausoa azkartu du gaurkoan ezingo du inor berriro kikildu. Zalantzei ostipare bat eman, ta gelditxu da lamardea gusto.
Barrura begiratzeko, beldurrak besakatzeko, indadanak batu ditu gaurkoan. Ezingo du inorrek gelditu, bere erabakien jabea delako. Akizal guztien, jaunda jabe.
Donostian ere izango da desfilea karnabaletan. Bihar bertan Momo Jainkosaren etorrerarekin egingo dute lehenengoa, Konstituzio plazatik abiatuta. Baina ez da zapatu eguerdira arte izango, Jainkosak hiriko agintea hartu eta ordu batzuez Donostiako jabe egingo den arte. Ordutik aurrera jaia eta inauteriak hasiko dira Donostian, arratsaldean egingo den desfile nagusiarekin batera. Hala ere, Euskal inauterien kutsua ere emana izan diote ospakizunei, eta ostegun zein igandean partezarretik barrena zenbait kalejira egingo dira Euskal inauterietako pertsonaiekin. Sardinarren erretzearekin amaituko dira Donostiako inauteriak. Astelenean egingo den kolore ezberdinetako mozorroekin lagunduta izango da amaiera hori. Eta hemen Donostian, martxoaren batean, inauteri larun batean, Debusek gautxori zerbitzuak ordu bete luzatuko ditu, goizaldeko 5 arte.
Kaletik doak aurkoan ez ditu sentitzen eguzkiziak, igande luze bat...
12 terditatik aurrera ordu erdiro, izango dugu B1, Bentaberri, Berio, Añorga. B2, Aiete, Berabera. B3, Egia, Intxaurrondo. B4, Amara, Riberas, Martutene. B6, Altza. B8, Mirakontxa, Bentaberri, Seminario.
Ez nazean itzalgozeak aspaldiko
B9, Amaria, Amara Errondo Puyo, eta B10, Zubiaurre Bidebieta Buena Vista Altza. Azken hiru hauek, bostak laurden gutxitan bukatuko dira. Desfilea dela eta ibilbide eta geldoki aldaketak ere izango dira, martxoaren batean, larumatean eta bian igandean. Laurak laurden gutxitatik zortziterritara, erdialdeko kaletan zehar 2014ko inauterien desfilea dagoenez, autobusen ibilbideak aldatuko dituzte. Bulebar, Okendo, Urbieta, San Martin, San Bartolome eta Askatasun hiribideko geltokiak leku aldatuko dituzte.
Beabruak eta eren sugeak ezin diren gaiztoak izan. Modu berean printzeak zein printzesak ez dira beti guapo.
Martxoaren bian igandean, goizuko amarterritatik ordu bat aterditara erdialdeko kaletan zehar, 2014ko aurren inauterien desfilea dela eta autobusen ibilbideak eta bulebar eta askatasun ibilbideko ohiko geltokiak aldatuko dituzte.
Barrura begiratzeko beldurra besakatzeko indadanak batu ditu gaukoan. Ezingo du inorrek gelditu.
Halaber, larun batean eta igandean auzo batzuetan konpartzen desfileak egingo direnez, zerbitzuen mozketa puntualak egongo dira. Eta Donostia eta Tolosako inauteriak alde batetara utzita goazen gaurko aurkezpen musikalarekin. Zesatek taldeak ibuprofeno diska atera berri du. Hau da, Zesatek talderen estudioko hirugarren diskoa, Ibuprofeno izenarekin. Musika estilo nahasketa dago bertan, mestizaje. Roka, eska, patxanga, musika festa oroa.
No pueden faltar, aiza zita con la vida, con su realidad, con esa raya consumida.
Usurbilgo Igain estudioan eta Andoaingo Neurotika estudioan grabatu dute. Aritz Arregi eta Michael soinu du teknikarien esku utzi dute ardura hori. Amabi abestiz osatutako lana dugu. Eta CD formatoan, musikaz gain, postertxo bat ere, hitzekin eta argazki divertigarriekin gehitu dute. Beraien ibuprofeno hirugarren estudioko disko honetan. Mirentxu desketxak kaleratzen du disko hau, eta informazio gehiago irubebikoitza.csatek.com bi erekin csatek.com web horrian topatu dezakezu. Taldekide desente ditugu Cesatek taldean, gitarra eta hotxean Bierbu, gitarra eta hotxean ere Julen, basua eta hotxean Unai. Baterian Boli dago. Trompetan Anjon, tromboian Manes, eta ahotsetan alde batetik Mikel eta bestetikan Javi. Azkenean managerra ere aipatzen dute, Jon managerra. Gaztelerazko kanta bat ere, entzuten ari garen melodi hau, gehitu dute 12 abesti osatutako diskoletan. Cesatek ibuprofeno lana beraz kalean dagoeneko. Gaurko irratsaio osoan zehar bertako amestiak entzuten ari gara. Eta segidan Usamerikarren trampa izeneko abestiarekin utziko zaituztegu ibuprofeno disko honetako Cesatek taldearen disko honetako kanta dugu Usamerikarren trampa.
don't have a band.
Zeran ilusio hori pizten Zigarrokin baten antzera Laster kontsumitu zen Entzaioa, kontzertuak Ez gintun geldituko ezer Diru bate joka Asi zintzaizun arte
Horain kritikako apisten zaitu Guztiak erdi hostel Izarde zera txuen Azara bekelarreko printzi Handietan handiena Zubezala inorrez
Rock and roll abuzi dezu Eta
egin zen burua, alkimista zerren, betiko formula, lengo lepotik egin da burua, beti despotismo ilustratua.
Luzaroan lotxagabe, ilargia seinalatzen, eta inozoak zuen, behatza begiratzen.
Despentsa, agortzen ari da Lotan zeudenak iratzarriz doaz Platonenko batik irten egin dira Itzalei begira zeudela oartutan
Bidez idorrik ez duen Nora bide honetan Urrats bakoitzak borroka Berri bat dakar
Thank you.
Bueno, ba, musika entzuten ari gara, Ibuprofeno diska esan bezala, Cesatec taldearen lan berria, eta, bueno, ba, musika tarte luzetxeagoa utzi dugu, ba, agenda kulturala laburra datorrelako gaurkoan, beraz, goazen agenda kultural hori ikustea.
Polizia sikarioak diren honetara regimenak bizirauten duen bizartean.
Zaldi bat badugu Azpeitian Euskal Estatua bideragarria da ekonomikoki. Joseba Felix Tobar Arbulu ekonomialariarekin gaur zazpitan San Agustin Kulturgunean Azpeitian. Orion Lomzeri Izkin Nafarroako hezkuntzaren egoera gaur seitarretan Salatxo Aretoan. Zumaian Euskara bestela ez gara itzaldi zikloa, familia Euskarari iraunarazteko estrategietan, gaur seitarritan Foronda Kulturetxean. Ikus entzunezko edagokionez, Tupamaros dokumentala gaur Azpeitian behazitan Gaztetxean. Bugadusan Eskuamix eskalada basatiak Kanadan filma gaur zazpiretan, Bergarako Irizar Jauregian. Bergaran ere zinekluba nire seksualitatea sorkuntza bat da, gaur zortziretan Zabalotegi Aretoan. Hemen Donostian Agnes Bardak zuzendutako Jakot de Nantes gaur seitarritan Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide fakultateko graduaretoan. Donostian oraindik ere Nosferatu zineklubaren barruan, badakizuen Max Ofulsi eskenitako zikloa ikusten ari garela aurten, eta gaurko pelikula Bihar Amurik Gabe, zortziretan izango da, Antzoki Zaharrean. Bukatzeko arrezaten Jose Azurmendiren barkamena, kondena, tortura, saiakera aztertuko dute gaur, seitaretan kulturaten. Horixa joan da kulturala eta honen beste zirratxabiaren amaierako minutuetan sartuko gera, badakizue bost pasei minutu berandu hasi dugula irratxabia, beraz, amaiera ere, alaxe, luzatuko dugu, bueno, ba, gure 80 minutuak osatzeko. Amabi terditan hasi dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazina, puntxu-puntxuan astearte, asteazken eta ostegunero egiten ohi dugun bezala, 80 minutuz, gaurkoan ere, amabi terditatik ordu bitara, eguerdiko ahotsa magazina. Asteko azken orduko berriak izan ditugu, eta Euskal Prentxari errepaso bat eman diogu. Ogoratuko dugu, azken orduetako trafiko errepasoa eginda. Getarin errepide irtera bat izan dela oen dela gutxi. Istripua beraz, jei, bisei, iru, iru errepidean, adi hortxe. Bueno, basaten ari ginen, azken orduko berriekin hasi dugula gaurko eguerdiko ahotsa magazina eta ondoren Euskal Prentxari errepasoa eman diogula. Musurik baitu,
idatzi nahi dizkizut ez beharrik gabeko komedia zurekin antzeztu negu gorri.
Euskal Prentxaren ondoren Tolosako inauterietara jo dugu, Donostiako inauterien datu batzuk ere eman ditugu, eta aurkezpen musikalean Cesatec taldearen Ibuprofeno diska aurkeztu du, eta gaurko irratsaio osoan zehar bertako musikak lagundu digu.
Du ditu hainbatzuk, baina nire hoea be.
Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrela sejuntzizkiku gaurko 80 minutuak.
Zu behar zaitu. Zu behar zaitu.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hau da gure telefono zenbakia. 9-3-4-32-25-23. 3-2-5-2-3. Eta interneten sartu ezkero hau da gure helbidea jantzakun.org. Hantxe daude gure programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, ordutegiak, irratsaio guztien grabazioak, Txantxakun Mobile, mobiletarako aplikazioa, Twitterra eta kontakturako emailera antxe dituzu, eta nola ez, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu, gure web orriaren bitartez, txantxakun.org. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta irrati bidez 107.2 FM-an gaude. Donostia osoan eta inguruko herrietan topatuko gaituzu 107.2 FM horretan. Eta bestela munduko edozein puntutan baldin bazaude, internetera jo beharko duzu guri jarraitzeko, txantxakun.org web horrira. Hogeita lau ordu zemititzen ari gara, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta errepikapen, barkatu, musika tartei dagokienez, nobedadeak izango ditugu, laister martxorako, espero dugu, bueno, ba, atal berriak edukitzea musikari dagokienez, eta musika berritua edukitzea. Hamar egun barru ere, irratsaio berri bat izango dugu, bazterrik bazter! Noski beti bezala ateak zabalik guztionzako inor parte hartu nahi badu, gurekin harremanetan jarri zaitezke. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea, irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Eta gaurkoz nahikoa dugu, bihar osteguna mentsi izango gaituzue guerdikoa hotxa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei, ondo segi, agur!